sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Toko Milangonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda, 21h30 na Lubumbashi, Oisha na Nord-Kivu, mpe na ngambo ya Esa Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ayela mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango mokililo, wezali bongo basango na biso na lokotali ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, auto Washington DC. Firme Max Koyaweda, azali bongo onzela ya masini, alisali si Aidi Sango, sango mokililo, epesa melibino na Marius Muhunga. Boyoka, basango te melibino, mpoko ayelelo. Bato koleka tukumitano na mibale ba bomami na ba bomonani kozala ba simba binduki ya ba ADF na suka mposo moliki na ba mboka Djugu pe Irumu na etuka ya Ituri.
Koza na pasi ya koyebisa ete bato mingi bauti kokufa, bauti kobomama na Ituri na ba groupe arme. Ya yambo.
Botamboli pona kosenga bolongi ba MONUSCO na Ekolo Congo Démocratique bozali kokoba na ngumba ya Nord Kivu na mboka Oisha.
Bien sûr, le matin.
Na ituka ya Nord Kivu, société civile la bonne gouvernance ezali kosenga na mbula matari na kokanga mondelo kati na Ekolo Congo Démocratique pe Ekolo Rwanda.
Ça dicte par sentiment ya un par rapport à comporte un chef de l'État rwandais, et diplomatiquement, ça va procéder na ngoto okanga ba front.
Tokosuki sa masono na biso mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso na bolai na sima mwangonga moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa mili biso na Edi Isango.
Anthony Blinken, secrétaire d'État au ministre Yamambi Abapaya ya États-Unis à Bandaki Wuto Lobby na Afrika Yangeli to Afrique du Sud, Mubimbu Mwaye ya Mibale na Afrika Wuto Azwa e Bunga na ye, Mubimbu Mwango, Mokumi Maye na Ekolo Congo Démocratique pe na Rwanda pe Lokola sima na Afrika Yangeli. Wuto Pretoria Engumba Mokonzi ya Afrika Yangele, Anthony Blinken na Sakoli ete États-Unis elingi sika kosala na Afrika boyokani ya bosungani penza alobi boyokani bwango bosengili bozala ya bokukani. Anthony Blinken asali mobimbu mwango tango Amerika esakoli lolenge ya sika ya kosala politiki na bikolo bya Afrika na mukanda département d'État ya États-Unis to ministère ya mambi ya bapaya e Sakuli lelo, Washington elobi ekosale la sika makoki mazali mamampingate na Afrika po na kotele melabo koti sami ya Chine na Rusi na etua eye. Washington elobi yuki mpamela mingi sima na kosale laka kaka makoki ya mampinga na bitumba na badongolo meso na Afrika ya se ya Sahara. Po na États-Unis, Afrika esengeli ezala ya kufungwama po na bato banso pembu na matari na bana bayango bakuka kozwami kano bango moko na tina ya kosale longo na bayimi solope bakeli misala bya Amerika po na kotele mela Chine, Russie pe bato basusu bamabe. Mukambi ya basoda bazali na bokonzi na Chad, General Mahamat Idriss Déby Itno atie manzaka ya boyokani na mangomba pene na tuku minei ya batomboki ya ekolo na ye lelo na Qatar na Emirat Arabe Uni na tina ya kosala masolo makimia na Chad omokolo mwa tuku mibale ya sanza eye ya mwambi na njamina yunguma mokonzi ya Chad. Mangomba mabale ya mineni kuleka ya batomboki baboya ki kozala na bokutani ya lelo na Qatar na miso ya kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres boyokani yango bosingi botikami ya bitumba na Chad. Na Ekolo Congo Démocratique, Jean-Marc Kabunda mokonzi ya kala ya UDPS lingumba ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi aboyaki koyanula na mbela ya mukambi ya Assemblée Nationale puna masolo sima na bosingi ya procureur général puna bolongolami ya bobatelami to ba immunité na ye bo mokeli mibeko. Akomi na yano atindeli Christophe Mbosu kujamponga mukambi ya Assemblée Nationale ete akokokate kutambula elongo na suku eye ya se ya parlement na mbeba eye emunani kozala makambo mabe pona kukanga monoko ya bana mboka. Kabunda azalaka mukambi molandi ya yambo ya Assemblée nationale atika ki ebunga na yesi mana kubinga na mana UDPS kolanda matata azoki na babateli ba mukonzi ya mboka asia yanula mbala mibale na parke ya cour ya cassation epa ya fundami na kufinga mukonzi ya mboka pe kokosa le makambu na lisikulu asalaki na kosakola bokelami bwalingumba lya ye Alliance pour le changement. Nzembo ya ikolo Kongo Demokratika Fere Gola abimisami lelo na boloko na France asima na kukangama utopene na sanza mibale tango azalaki kuluka kosala mobimbo pona kokende na Afrika. Fere Gola yemukunde asakuli sango yango na konto Facebook na ye bayinzinga nzinga na ye balubi ezalaki po abetaki tope apeseke tumbu na mwana na ye na ikolo France. Compagnie Air Côte d'Ivoire et Pamela Ndenge ba konziba Congo Brazzaville ba meka ki kokanga pe pona yango moko na limanda ya mpepo ya mayamaya na Brazzaville omokolo mwa mitano moleki na liyebisi ebimisi lelo elobi emonani lokola ezali nde botiami na mosala ya mokano ya CDAO lingomba topeli sangali ya nkita ya bikolo bya Afrika ya West pona matata mazali kati na moto songolo na ekolo Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire et Lobby ezali na matata ya ngote.
Merci Mingi Edi Sango pour na basa on a biso na mukuse bozali kolanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Basimba Minduki ya lingomba le ADF ba iba lingomba Kodeko mpe ba iba bengami ba lingomba Zahir ba fundami na Koboma ba tokolika tuku mitano na suka mposo moliki na bamboka Djugu pe Urumu na ituka ya Ituri. Bobomi boye bo salemi kaka na masima masolo ya kozongisa kimia na ituka eye mauti kosila mikolo mileki. Tola na Bolai Uto Bunya na Christine Abedito.
Ezali bongo na territoire ya Njugu pe Irumu, bisika batomboki ADF na basimba manduki Kodeko na Zaire, babomi batu koleka tuku mitano utaposo moleki. Toka litatule ya Dieudonné Losa, mukonzi ya société civile na Ituri.
Toza na pasi ya koyebisa ete batu mingi bautiko kufa, bautiko bomama na Ituri na ba groupe armé. Ya yambo, soki tokei na Irumu, toko yeba ete ADF azali koboma batu mukolonyos lo bi bauti kokunda 17 personnes ba pe na territoire ya Njugu na buto ya vendredi oyo ba yebani na kombo ya Zai babomi 22 personnes na cheferie ya Mabendi lobi dimanche le 7 ba kodeko ba yesh Mbijo wana bazokisi mutu moko ba bomi pe mutu mosusu moko pe bazui bato 16 personnes ba keni na bango na Zamba lelo yo na Tongo kodeko ba keni lisusu na Kalandau bara maagi ba bomi batumi bale bazo kisi pe batumi bale bamemi bango bakina bango na zam na akwe na territoire ya Njugu batumbi plus de 37 maisons batumi bale bakufi pe lelo kaka na korola yi ezana na batumi bale o bazoki si bango pe mutumoko bauti kobomaye société civile dozali ko senga na bakonzi ya mboka basala makasi o makambo ya kobomana ezala lisusu te
kumu ya walentu tasi atalisi polele te Basimba manduki bakodeko batosa mokano mazwa maki na masolo masale maki na pantroma na ebandeli ya sanza motoba ya mbula eye maluba makumu Joel Lonema
me problème na bango makasi eza bakoli ya nini biloko bakoli eza te wana nde bazo ya kupaya na biso kotuna toza ba autorité locale to constituer pe parti ya gouvernement to lobi kasi nini konzi balobi nini makambo wana nde bazo tunela biso a tout moment me tozo pesa bango kaka espoir toza na programme monene président Yemei ya pesaki akosalisa bango ovanda ata muke bazoli ya ndambo na ba village ba continuer kolia tolinginde masase ele la tena mboka batu bakufa lisusu tena njugu wana nde makambo na biso makasi bazosenga kaka yere oyo biloto osaleza na tina te ezozongisa biso nano en arrière ne mwaito evolue za
pona John Mugisa moko ya baika bila hema masolo masalema kati ya bana baituka Ituri tomoyoka
méthode msu basusu bako kipeko itilize yango tozali koloba komema ba oyo basimbi mandoki na mesa po ya kosolola. Wana tosengi na mutu moko oyo azali libanda ya makambo oyo azali mutu ya Ituri te aya kosangisa batu po ete basolola. Na kusikoko kende ko negosye nde ko solola na bango po ete ba yeba kotika mandoki batia mandoki na se komsa Ituri ezwa kimia.
Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, on a le lac en Amérique.
Merci Mingi Christine à Bedito. Botamboli, pour nous sengba bolongui ba MONUSCO na ekolo Congo démocratique, bozali ko koba. A territoire ya Beni ou etuka Nord Kivu, bafandi ya territoire ya Oisha, ba kitaki o balabala lobi mokolo ma lomingo le yoki, mpe lelo mokolo ma mosala yoko na tongo, pona kolakisa, kanda na bango. Tolanda bolai na Erika Smouisi.
Ntina ya Botamboli bona ezalise ko senga na mapinga ma MONUSCO ko longwa mpona libela o mabele ya ekolo Congo démocratique mingi mingi na etuka eye ya Nord Kivu. Bourgmestre ya commune rurale ya Oicha alimboli ete pulusu ebetaki masasi mpe ba bombe ya gaz lacrymogène na ntina ya kopanza Batamboli. Tolanda Nicolas Kikuku mokambi ya commune rurale ya Oicha.
Bien sûr le matin
ya suruku bangongo ya tongo ezali na bafonde ba bakitaki o balabala biso bakonzi toyebaki te bakangaki banzela awa na commune rurale ya Oicha ezalaki nzela national numero 4 ezalaki mingi na quartier Ndwani bazalaki se kosenga na baye MONUSCO kolongwa mpo mabele ya ekolo Congo démocratique kasi baye pulusu bayaki na poisa mpona kobabengana kasi bayokanaki te na bilenge baye na yango pulusu esalaki manso mpo ete ekoka kobapanza na ba bombe gaz lacrymogène. France Moussavouli moko ya ba isuete civil na territoire ya Beni ongambo na ye a pameli lolenge pulusu ekangaki ba ike kati na ba fondi ba ye bazalise kosenga na MONUSCO kolongwa o ekolo Congo démocratique. Tolanda Prince Moussavouli.
Tolamu kitongo masimanduki eleli ayan ba jeune na ipo na barabara kukanga ngo MONUSCO ele kate eza malikambo ya MONUSCO ipo kende mite wana bazo kondinia na ngo bafa tigete ata lelo baana ba organizasyo ipo MONUSCO kende ba jene bazo si organize kalaming te mitumba eko zalaka kawa ipo MONUSCO kende wana de ba jene bazo lo baka MONUSCO nani porte parole ya bango alowaka kebiso bango bazana na pouvoir te ya kobundisa M23 kuna na Rutshuru.
France Moussavouli bakisi ete lolenge MONUSCO ezali na bakokite ya kobundisa basimba minduki ADF M23 pe mangomba masusu esengeli ebima awa na ekolo Congo démocratique. Tolanda lisusu Prince Moussavouli.
Si bango pe balobaka kemye to bakokite la population na makambo na bango na charte na bango baza mene za na maminduki ya munene baza kaka opona koleka leka te ifale baba bayamba nani populansio bayamba ikolo ba natar mbundi sa bango mbundi me baza batia nani ya nasuru balobike biso tozana na manduki ya kubudisa M23 te epe na peyi na bino yana bakokolaya FARDC bakolonga bango te me omoni wana makambo wana vraiman esepelisaka bakongole te ifo bakende wana eza determination ya bajene.
Boye baete nsima ya Botamboli eye na territoire ya Beni ezali na biloko ya basali mombongo biyike bipunzamaki na bilenge kasi pulusu elongaki kotia loboko likolo ya bayike na kati ya baye basalaki mbeba eye. Utai Ngumba Beni, Erika Smusi mpo na lolaka la Amerika.
Merci Mingi Erikas Mwisi. Na ituka ya Nord Kivu kaka, société civile bonne gouvernance ezali kosenga na mbula matadi na kokanga mundelo kati na bikolo Congo démocratique na ekolo Rwanda pona bango ezali lolenge ya kopekisa basimba minduki ya M23 ba bazali kokoba kobundisa ba mapinga ma FARDC na kokota na ekolo Congo démocratique na territoire ya Rutshuru. Tolanda bolai na Fiston Isemwami.
Le kanselier lipesami na société civile bonne gouvernance ya tout Nord Kivu na kota la ete ekolo Rwanda e fundami na kosunga basima manduki ba 23 na kobunisa ba yu FARDC na territoire ya Rutshuru. Soki mukano moye mozwami ezali na ntina ete batomboki ba 23 baye bazwali soute bibundeli elobi Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance awa na tout Nord Kivu.
Congo ndezo facilité Rwanda ezwa makoki kozwa mbongo kozwa biloko nyoso na Congo to tokanisi ete, il faut que Congo ezwa sanction. Il faut gouvernement central, ministre Nabiso ya intérieur, akanga ba frontière nyoso tout na Rwanda. Ba frontière na Rwanda na République démocratique du Congo, wana nde Rwanda ezwa kambongo ebele. Na mbongo ebele wana Rwanda esombaka ba arme ezwa kayango ezwa kayango na mbongo oyo ebimaka na transaction oyo basalaka na Goma, na Gisenyi, na Changugu, na Bukavu. Soki République démocratique du Congo ekangi frontière nyonso na Rwanda, ekozala stratégie ya kuetoufe Rwanda e continue kosala makambo na yete. Rwanda eapuyaka ba groupe armé lokola M23 na ba groupe armé mosusu o ami approvisionné na minere. Soki tokangi ba frontière nyonso na frontière lacustre, na frontière na terre ferme, tokanisi ete ekoetoufe stratégie ya Rwanda po na kosala biso bitumba mikolo nyonso. Décision wana nano esimba mate banda afdel tilelo.
Mpona ngoyi mwana bwanza oyo zali molakisi na kelasi ya likolo na maimatali relation internationale ezoli ya mukano moye mokoki kozala mikakatono mingi koleka po na ye eza ya motuya mingi soki mbula matari ya ekolo Congo Demokratike asosoli malamu lolenge nini ya kolendisa bokengi na mundelo kati ya bikolo Congo Demokratike na mboka Rwanda po na bolamu bobavandi na yango. Maloba mangoyi mwana bwanza.
La proposition est dictée par sentiment et par rapport à comporte un chef de l'État rwandais. Et diplomatiquement, ils ont une procédure n'angoto au kanga la frontière aboy. Mais liboso on va décider aboy. Il faut d'abord réfléchir mbali. Mais le point est la décision est quoi? Kukazate que batusi babo correspondre. N'angoto bien pour benganana n'ambassadeur ouani zande kuzanga koye batu. Makamnyo so toza régime ako. International, il y a membre, il y a 194 États membres de l'ONU. Les bossons sont là, il faut expliquer que nous devons essayer de faire la diplomatie. Il y a un gouvernement qui a pris la décision de la communauté. Il y a une décision extrême et petit koya, ce qui va.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo nyonso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessilino rendez-vous pour la copie Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate. Vous allez kolanda sango mukili lelo, lelo tazali mukolo mwa yambo, lokola mikolo miso me yambo, ezali mukolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mukili mobimba. Na VOA Lingala.
Nungu esili muye kolo France Sébastien Desabre a komi mukambito entraîneur ya Baléopard ya Ekolo Congo Démocratique ya Lisano Liandembo club azalaki kukamba chamois norte indimi yango simana kokebisa kumema fekufa na bazuzi nzokande Jean Florent Ibenge muye Ekolo Congo Démocratique andimami puna kukamba alilala ondurma ya Sudan bilenge babali tukumi bale pe ya basi tukumi bale ba punami sima na mikolomi sato ya Camp Bismarck Biyombo ya Lisano ya basket pe ya football na ingumba Kinshasa ya ngonde sango enene ya Etando ya Masano ya lelo na lolaka la Amerika. Tosopeli mingi koyamba bino na sango eye ya Lisano na VOA Lingala boyibula muna bino banso. Endima misika na siki siki Moyekolo France Sébastien de Sabre ndé apesami et bonga ya entraîneur Tomukambia Baléopard et Ecole Congo Démocratique ya lisano liandembo Fekufa Fédération Congolaise ya Football Association et pesaki sango yango mokolo mwamposo moliki kasi club Chamois Norte ya Ligue ya Mibale ya France et Sébastien de Sabre azalaki kokamba et boya ki sango yango pe ekebisaki komema Fekufa na bazuzi kasi sika uto lobby Chamois Norte et sakoli ete ndi Miko Yokana pour nakukabona na Sébastien de Sabre nini penza l'équipe okimia ikota na mbala kakasi manambonge eye Musali Wabino Edi Isango abenga ki kalaka mokonzi molandi ya Fekufa Renier Patrice Mangenda tolanda ndimbola pesaki na mituna ya Musali Wabino Edi Isango.
Comité exécutif ya Fédération Congolaise de Football Association a sanganaki mokolo ya poso pour nakotala ba candidature ya ba sélectionneur oyo ba postula ki pona équipe nationale ya RDC na suka ya kosangana comité exécutif et pona ki Sébastien de Sabre lokola sélectionneur national ya équipe nationale A ya République démocratique du Congo
toloba yende azui ebonga ya Hector Cooper Sika
a lui et bon Hector Cooper a tikaki
moi ngungu ezalaki tangu tomona ki soki mokolo ya poso soki mokolo ya mitano basakola ki yango tomona ki club Chanois Niorte FC Football Club et le baki ezali lokuta Mexica local et moni lokola boyokani est-ce que ndima mite boyokani na club wana Chanois Niorte ya France.
Bon, non, biso tola likambo ya koloka na tena équipe ya Nyon, ye mokonda e Sébastien de Sabre, akaki na devoir ya okene koyoka na équipe oye azaki ko entraîner. Biso tola likambo kuna te, biso tomoni candidature na ye, tomoni projet na ye asalaki, to sepeli na yango, pe tolobi topo na ye, ye mokonda ya kokende kuna na mboka na bango pe na équipe na ye, po aye bisa bango ke ngai na jui musala mususu ne sika songolo ne sika pakala na lingi suko zala awate parce que na kati ya contrat na ye ba tchaki yango ke soki a jui équipe nationale moko akukende na ye donc ezaki bisu likambo na biso na bango te ezaki likambo ya bango moko esengeli babongisa na entraîneur o azali ko entraîner équipe na bango
soki totuni motuna ezali po na nsima na yango a Chanois ekebisaki lobi komema likambo yango na tribunal ya sport po bango bandima kite yambo pe koma makambo misolo na balomando.
Bon, est-ce que ça faut na biso? Et ça faut na biso te? Soki coach na bango ya kala ou ya komile lo coach ya RDC akinga ki candidature na yete e ke biso nde to puni eta katina nenge na biso moko wana nde li ta mwizali me coach na bango moko ya kala a yebi ke na kontra na yeba komaki ke soki azu ekipe national moko akotika bango yango na yaba na yiko luka ekipe national biso to sepeli na ye to sepeli na proje na ye to puni ye eta li biso na ni bango moko basi babongi so mwani ke bazu ya tata mola yete pena kubongi sa koyo kana kubanda lobby bazube lelo solution na problème yango paye moko akomi na compte Twitter na ye ya komi sélectionneur ya sika ya Léopard
etinda nini bopesi e penza tue basiki siki parce que tango kopera alongwa ki bato bele ba mituni alongwa ki pona nini tue basika bopesi asala nini na ba Léopard
topesi ye bula misato na etinda ete abunda soki makoki ezali mpe nzambe asungi tokende na kan oyo ya Côte d'Ivoire 2023 ata tomoni ke topoli deja match mibale toza kosenga na ye vraiment agagne ba match nyonso etikali minei et puis tolobi ye akosala makasi pour ke tobeta mpe toganye to tobeta ata finale ya kan 2025
non etindi bino bo mpona ye bantrene bazalaki bakandida bazalaki ebele a
tozwye mpo d'abord, tout le monde qui est toujours dans la poste d'entraîneur, Oyo, assis à Oumeli, Père, avant d'être en Afrique, à Beta, avant chez Bélé en Afrique, à Yébineng, Afrique et Zalaka. Tout le monde qui peut être besoin d'entraîner mon coin Azali et Lengue, jeune, Azali Marcas, Oyo, à Kokamba, équipe d'Abisso. Tout le monde qui peut être francophone, comme tout le monde Mboka et Anini, tout le monde qui est coach à la Kiliboso, tu es à l'Obaka français, tu es à l'Obaka espagnol, tu as interprété Mala Mouter, tu as l'Imbo la Mala Mouter. mute yango tulubaki mbaloyo akozala francophone akozala elenge akozala pe oyo akondima kovanda na mboka na biso ya Congo.
Ezalaki bongo Renier Patrice Mangenda kalaka mokonzi molandi ya FECOFA, Fédération Congolaise de Football Association. Nzuka nde na ngambo esusu Jean-Florent Ibenge moye ekolo Congo démocratique mukambi ya kala ya baléopard andimami mpona kokamba club ya Soudan Alilal Ondurman Alilal ekolakisa na suka ya mposo ekoya Jean-Florent Ibenge elongo na basani basusu batano ya sika kati na bango moye ekolo Congo démocratique mosani Claudie Lilepo Makabi Ibengo ya Utibongo na club Renaissance Berkane ya Maroc epa ya Longi Mbano mibale ya Afrika pe misusu. Bilenge babali tukumi bale pe ya basi tukumi bale nde bapunami sima na mikolo misato ya Camp Bismarck Biyombo ya lisano ya basketball pe ya football na Ngumba Kinshasa. Valdo Yambayamba azalaki na Camp eye musani ya Suns Phoenix awana NBA na Etats-Unis asalisaki na Kinshasa tolanda.
Camp ya basketball ya Bismarck Biyombo moyi komo demokratiki musani na championnat ya NBA na Etats-Unis na ekipe ya Phoenix esilaki poso moleki na libanda ya masano ya etelo ya IEC. Epai wapi bilenge basi pe mibali baike ya Ngumba Kinshasa ba tiamaki na mumekano. Maso moleki na limemia elobi Ade Koko moko ya bakambi tope entraîneur ya Camp ENA.
Oyo ya bien zana et ça l'a mis dans le camp Oyo parce que ça fait plus de 10 ans. Ceux qui ont un fille, ils ont un fille, ils fille. Ceux qui ont un garçon, ils ont un garçon, ils ont un garçon. Mais Oyo, ils ont bien parce que les garçons et les filles travaillent ensemble. Donc, ils ont un peu particulier. Quoi. On a, ils ont une facilité hein, parce que tous les gens ont 300 jeunes. Ils ont 20.
Kosangisa mibali pe basinde pesaki esengo elobi Jemima Kaninda.
Merci premièrement na Bismarck Biyombo parce que avant abandaki koya ba kan ezaki ka ba garçon et cette année je me sentir aussi bien occupé parce que bazu pe ba fille parce que avant bazaki ba garçon to multiplier ki ba effort na biso pour que cette année ba soit pe biso basi.
Bilenge mibali ba temaki na mumekano ye ba bengi Dunk William Chimanga nde alonga ki elenge mobali ye azali kozela mwa mingi sima ya ye ko zala pekati na bilenge tukumi baleye basili saki kan
nazali na passion te amando travailler déjà kala pour na baninya boye amando travailler pour nakuta na ba chance boye et puis na kuta na ngo na sipeli et motivé nga isona travailler sous na onze la nazo opportunité na kende kotanga libanda
kasi pour na mokambi to pe entraîneur Ade Koko kan ya basketball ezala kanaino pour na ba bourse te
l'air tu éliminera bongo et la retournera tous ba meilleur wana peut-être occasion n'est pas entraîneur américain Bayagaboye pour retenir Bango, mais quand objectif à quand ils allaient rappeler la bourse d'étudité, objectif à quand ils allaient pour perfectionner les sous sur la basket. Au moment où Baksamaël est sous la basket, on va pas y les bisous. Objectif d'abord, ils allaient gagner, et puis après, ma bourse, ma voyage, on est à la secondaire.
Je me marque en Indaïa, c'est Pelé Nalolingé, Azaraki Kati, Nabilengé Bassi, Tukumi Balé, Atako, Izalaki, Nabo Petete.
Quand ils allaient bien, au début, ils allaient un peu difficile parce que tout ça qui est belé, ça l'ingé. Bien parce que je suis parmi les restantes.
Pour na yemoko Bismarck Biyombo mabongisiye ezali lo lenge aye ya ko sunga bilenge ya Congo démocratique.
Toza na obligation ya ko aider ba jeunes parce que ba onde ba futur basket a na mboka. Ba onde ba futur a mboka. To pour na biso obligation eza ko pesa bango ba opportunité belé puis après to mona lo na ba rosa na vie na bango.
Isegir bongo ko iba ete na mbalaye bilenge basi pe mibali basani ya ndepo pe bazwa ki esika na kan ye. Et pas iwapi, Moussani Akala, Yabaleopard, Yandembo, Lualua, Ayaki Kotia Maboko.
Matondo Mingi na Binu Banso Bolanda Kibiso Mingi na Etando ya Masano na Biso, Linaka ya Sango na VO Alingala, Matondo Pe na Valdo Yambayamba ya Pesa Kibiso Maboko na Sango Esusu, Uto Kinshasa, Tukuta na Mbalaikoya na Etando ya Masano. Ezala Kibongo Wabino, Edi Isango Uto, Washington DC.
Merci Mingi Edi Sango pona masolo na biso kitoko etando ya masano. Masolo ma imasilisi masolo ma itobombele kibino omokolo mwalelo tokomi na suka ya masolo na biso sango moki lelo. Basango na biso ya motu ya ezalaki batokoleka tuku mitano na mibale babomami na bayeba monani kozala basimba minduki ya ADEF na suka ya mposo moleki na mboka Djugu pe Irumu na ituka ya Ituri. Botamboli pona kosenga bolongwi ba Moscou na ekolo Congo démocratique bozali kokoba na ngumba Nord Kivu na mboka Oicha na etuka ya Nord Kivu société civile bonne gouvernance ezali kosenga na mbula matari na kukanga mondelo kati na bikolo RDC mpe ekolo Rwanda tala masolo maeto bombela kibino omokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami pe bozalaki kolanda biso bokoki pe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala soki pe ozali na Facebook Ou kokipe ko like page na biso Facebook pe ko kabola basango na biso na baninga na page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala. Ezalaki bongo Marius Muhunga na ilobeli eye na lisali si ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda na Zainab Abdulrahman bazalaki bongo onzela masini. Kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bino lisusu na basango na biso lisusu sanga moki lelo na La Voix de l'Amérique The Voice of America. Botika la malamu.